Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Time out στη Ζαλγίριο Αρένα. Η Ρεάλ έχει την μπάλα και ο Τσούς Ματέο αποφασίζει να τη δώσει στον Τσάτσο Ροντρίγκεθ. Και δεν κάνει σε κανέναν εντύπωση, γιατί ο Ισπανός point guard έχει οδηγήσει τη Ρεάλ εκεί. Με πάσες, με σούτ, νικώντας τον Γκάνα, νικώντας τον Βόκαπ, νικώντας τον Σλούκα, νικώντας τους πάντες. Και σε αυτόν ανήκει θεωρητικά η τελευταία απόφαση, όπως λέμε. Σούτ, πάσα, οτιδήποτε. Ο Φαμπιάν Κοζέρ γυρίζει τον προπονητή του και του λέει όχι στον Τζάτσο, γιατί είναι ο Βόκαπ μέσα και θα πάει πάνω του. Δώστε στο Γιούλ. Ίσως γιατί είναι πρωτόπυρος, ίσως γιατί ήταν το πρώτο του Final Four, ίσως γιατί ακόμα δεν έχει χτίσει την προσωπικότητα, ίσως γιατί είναι συζητήσιμος και θα είναι συζητήσιμος και σε 10 χρόνια αν μείνει στον πάγκο της Ρεάλ. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά στην πρώτη του χρονιά ο Τσούς Ματέο αποφασίζει πως ναι, θα πάει στα χέρια του Γιούλ. Ο Κοζέρ έχει δίκιο. Συγκατανεύει, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Σέρχι Γιούλ που παίρνει την αλλαγή από τον Κώστα Παπα-Νικολάου και πετά την μπάλα εκεί που φαίνεται ότι ο Μουστάφα Φαλ σχεδόν την έχει ακουμπήσει. Και με αυτό το μανταρίνι, αυτό το σαδιστικό σουτ με την τεράστια καμπύλη που νομίζω ότι η μπάλα έχει περάσει πάνω από το ταμπλό και σχεδόν έχει ακουμπήσει την οροφή, τη στέλνει μέσα και τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ιστορία. Για το match, επεισόδιο νούμερο 21. Και κάπου εδώ, με την πίκρα των περισσότερων από εσάς φιλάθλων του Ολυμπιακού, να έχει σιγά σιγά εξατμιστεί, αλλά όχι χαθεί, γιατί αυτά τα πράγματα δεν χάνονται ποτέ. Είναι όπως το είπε ο Billy Bean στο Moneyball. Φίλε, δεν ξεπερνάω αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν τα ξεπερνάω. Αλλά έχει κάπως εξατμιστεί. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που μας πετύχατε στους δρόμους την ώρα που κάναμε τα YouTube Live, όλη την ομάδα των καναλιών Nova Sports και για την αγάπη και για την υποστήριξη. Να πω και ένα προσωπικό ευχαριστώ για την στήριξη στο podcast, για το match που μου φωνάζατε στους δρόμους. Και αν υπήρχε ένας λόγος, μόνο ένας λόγος, που θα ήθελα η ελληνική ομάδα και με προκειμένου ο Ολυμπιακός να καταλήξει πρωταθλητής Ευρώπης, είναι για όλες τις ιστορίες που άκουσα. Ανθρώπων καθημερινών, πολλών από εσάς που ακούτε αυτή την ώρα το podcast, ό,τι ώρα και όποτε το ακούτε. Ιστορίες που πραγματικά δεν πίστευα, τις διαδρομές που ακολουθήθηκαν για να φτάσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού κατά εκατοντάδες στο Κάουνας. Μία από αυτές την έγραψα κιόλας γιατί μου φάνηκε πραγματικά τόσο απίστευτη που έπρεπε να γίνει ένα μικρό ρεπορτάζ. Ξεκίνησα που λέτε δύο παιδιά σε ηλικία σαν και εμένα, 40 χρονών θα ήταν. Από την Άφακτο έκαναν 2-2,5 ώρες δρόμο μέχρι την Αθήνα, πήραν αεροπλάνο στη Ρίγα, ταξίδεψαν με 4 ώρες transit στη Φραγκφούρτη ως την Ρίγα, έμειναν εκεί σε ένα ξενοδοχείο της κακιάς ώρας που ακόμα και εκεί ήταν πανάκριβο, 120 ευρώ μου είπαν κάτι τέτοιο. Την επόμενη μέρα πήγαν ένα ταξί, πήγαν στο σταθμό των λεωφορείων και έκαναν άλλες 4 ώρες για να φτάσουν στο Κάουνας με αγριεμένα βλέμματα του οδηγού. Στο Κάουνας νίκησαν ένα στο Βίλνιος, με συγχωρείτε, Ρίγα Βίλνιος, και στο Βίλνιος νίκησαν ένα αυτοκίνητο οι δυο τους και κίνησαν για το Κάουνας ημέρα Παρασκευή, ημέρα του ημιτελικού, μόνο για να ανακαλύψουν ότι μία από τις γέφυρες του Κάουνας είχε υποστεί μια βλάβη, είχε κλείσει και αυτό προκάλεσε τεράστια ταλαιπωρία σε όλους αυτούς που ήθελαν να φτάσουν στο Κάουνας, που είναι μια ώρα δρόμος, μια ώρα και 10 λεπτά με πολύ χαλαρό αγκάζι. Και μπροστά στην απειλή του να έχουν περάσει ό,τι σας είπα και να μην καταφέρουν να φτάσουν στο γήπεδο Εγκαίρος, μπουκάρανε σε κάτι χωράφια και το έκαναν κανονικότατα WRC. Γκάζωναν με 70 και 80 και 90 χιλιόμετρα στο χωματόδρομο με ένα μικρό αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει και δεν τους πίστευα, στα αλήθεια νόμιζα ότι ήταν μια υπερβολή όλο αυτό. ή τέλος πάντων κάπου εκεί μέσα υπήρχε μια υπερβολή, αλλά μου το έδειξαν σε βίντεο και ήταν πραγματικά τηρουμένο των αναλογιών προφανώς. Σαν να βλέπω έναν ερασιτέχνη να κάνει πρόβα WRC. Για όλες αυτές τις ιστορίες, για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν σχεδόν να προφέρουν το όνομα της πόλης που τους φιλοξενούσε, γιατί περισσότεροι δεν ήταν στο Κάουνας, και στο Κάουνας γέμισε την Παρασκευή, γέμισε την Κυριακή, αλλά όχι πολύ τις ενδιάμεσες μέρες. Βέβαια ήταν τόσο φωνακλάδες όλοι αυτοί που φαινόντουσαν και τις υπόλοιπες, αλλά 45, 50, 30, 60, 70 χιλιόμετρα δημοσιογράφοι και κυρίως φίλαθλοι βρήκαν όπου μπορούσαν ένα κατάλημα και όπως μπορούσαν έναν τρόπο. Κάποιοι που είχαν και λίγο παραπάνω χρόνο το συνδύασαν με άλλα μέρη. Κάτι γνωστή μου ήταν στη Βαρσοβία, λέει, και ήρθαν με το αυτοκίνητο. Είναι μια αγάπη για την ομάδα που προφανώς δεν περιορίζεται στον Ολυμπιακό, αλλά την οποία θαυμάζω και σε έναν βαθμό ζηλεύω, γιατί δεν την είχα και ούτε μπορώ να τη φανταστώ ότι θα την είχα 40 χρονών αν δεν ήμουν δημοσιογράφος. Αλλά τη θαυμάζει κανείς αυτή την άδολη αγάπη και αυτή την ταλαιπωρία, που είναι λίγα τα πράγματα για τα οποία θα την πέρναγε κανείς να σχεδιάσει και να βάζει πινέζες γύρω-γύρω από το Κάουνας και να μην χανεύεται τρόπος. Είναι ένας σκληρός τρόπος, ο οποίος σκληρός τρόπος στο μπάσκετ να χάνει κανείς με ένα σουτ στα 3 δευτερόλεπτα, και ακόμα σκληρότερο βλέποντας το δικό του σουτ να πηγαίνει στο σίδερο, εκείνο το πολύ δύσκολο του Κώστας Λούκα. Φυσικά όχι δυσκολότερο από τη Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτά δεν συμβαίνουν κάθε μέρα, ούτε καν κάθε δεκαετία. Σε αυτό λοιπόν το podcast, ό,τι και να λέω, από πάνω μου πάντα υπάρχει μία και μόνη πρόταση. Ναι, αλλά αν έμπαινε ένα, και κολλάει παντού, αλλά παντού. Θα συζητήσουμε για πράγματα, θα συζητήσουμε για την τακτική, θα συζητήσουμε για τη στελέχωση, την τελευταία πεντάδα, τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο μυστήριο, πιο ενδιαφέρον, πιο διασκεδαστικό, αναλόγως και την ιδιοσυγκρασία του καθενός, από έναν αγώνα μπάσκετ που κρίνεται στο ένα σουτ, στον ένα πόντο. Και εκεί, ξέρετε, βγαίνουν και οι χαρακτήρες πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είσαι δικαστής των προπονητών, των παικτών και κυρίως των προπονητών, το χασέ. Θα πεις κατευθείαν, το χασέ ο προπονητής, και θα βρεις 15 λόγους. Αν είσαι επικριτικός με τους παίκτες, ειδικά haters σε έναν, έλα, το χασε αυτός. Γιατί θα βρεις και γι' αυτόν μια στιγμή που αν είχε κάνει κάτι διαφορετικό, θα κάνεις τη σούμα να θα είχαν να κερδίσει. Αλλά δεν πάει ακριβώς έτσι. Σε μερικά πράγματα προφανώς χωράει πολύ κουβέντα, αλλά μετά επιστρέφει αυτή η πρόταση που σας είπα. Ναι, αλλά αν είχε μπει ένα ντε από τα ελεύθερα. Ένα από του walk-up στο τελευταίο πεντάλεπτο. Το δύσκολο του Βεζένκοφ στα 58 δευτερόλεπτα που έχει αριστερά το Σλούκα και δεν τον βλέπει. Το λίγο πιο εύκολο, το Σλούκα από τα 7 μέτρα που είναι στην κορυφή, σε θέση που του αρέσει. Και είναι ολομόναχος και το μπουμπουνάκι, καμία διάθεση δεν έχει να κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά, γιατί αισθάνεται ότι έχει την απόσταση. Αλλά του πειράζει λίγο το μυαλό αυτή η απόσταση, γιατί βάζει παραπάνω δύναμη. Και στέλνει την μπάλα στη βάση της Στεφάνης. Αν όμως το Αφαφάλ, σε αυτή την πολύ κακοσχεδιασμένη επίθεση, την προτελευταία του Ολυμπιακού, δεν πιεστεί τόσο πολύ από το χρόνο και έχει υπόψη του ότι πίσω του, ενώ είναι τρεις γύρω την ώρα που δοκιμάζει αυτό το jump hook floater, κάτι από τα 4 μέτρα, πίσω του είναι ολομόναχος ο Σάσα Βεζένκοφ. Είναι όντως ολομόναχος. Αν λοιπόν ένα από αυτά μπει, τι θα συζητάμε? Ότι ζώνει, ότι ποιο ήταν το τελικό σχήμα με το οποίο θα μπορούσε να παίξει ο Ολυμπιακός? Ναι, θα τα συζητήσουμε. Γιατί μετά, αν δουλειά δεν έγινε ποτέ, η ιστορία έγραψε ότι αυτή η τεράστια βαριά φανέλα της Ρεάλ, αυτοί οι τεράστιοι νικητές, ο Σέρχι Γιούλο, Τσάτσο Ροντρίγκεθ, λιγότερο ο Ρούντι, αλλά πολύ περισσότερο ο Κοζέρ, αυτοί είπαν την τελευταία λέξη, αυτοί έδειξαν την προσωπικότητα, το κλάτσνες που λένε, το χαρακτήρα στα δύσκολα, και αυτοί πήραν για τη Ρεάλ τον 11ο τίτλο στην ιστορία του συλλόγου. Οπότε αξίζει να γίνει μια κουβέντα, και αξίζει να γίνει μια κουβέντα και συνολικά τώρα που έχει πάρθει και μια μικρή απόσταση. Ξέρετε, ήθελα να κάνω το podcast τουλάχιστον Τρίτη πρωί, κατά λίγο να γράφω Τετάρτη μεσημέρι, γιατί και γυρίσαμε Δευτέρα βράδυ, Δευτέρα απόγευμα κατάκοπη, αλλά και γιατί, ξέρετε, γυρνώντας πίσω υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος με εκκρεμότητες, οπότε ασχολείσαι με αυτά και βρίσκεις κάπου ένα μισάωρο, μια ώρα Τώρα που κοιμάται μικρή και λες έλα τώρα. Να το τελειώνεις. Και αναγκαστικά πηγαίνεις στο φινάλε και λες, πιάνεις την καυτή πατάτα από την αρχή και λες, με όλη την εκτίμηση που ξέρετε ότι την έχω και εσείς την έχετε και περισσότερος κόσμος την έχει, τον Thomas Walkup, έπρεπε να παίζει το τέλος. Έπρεπε να παίζει το τελευταίο τρίλεπτο. Ακόμα πιο ηρετικά έπρεπε να παίζει το τελευταίο πεντάλεπτο. Και ξέρετε, η κουβέντα γίνεται μαζί με τον Μακίσικ. Ο Walkup πάντως, για να μείνουμε για λίγο εκεί, δεν είναι μόνο άποντος στο Final Four, είχε φτάσει στον τελικό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι άστοχος. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε του χαμένο σουτ δίνει ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην ζώνη της Real να μην ασχολείται καθόλου μαζί του και να ασχολείται με το να μην αφήνει στον Βεζένκοφ και στον Σλούκα κανένα μα κανένα περιθώριο να μπορέσουν να έχουν ένα στοιχειωδώς καλό σουτ. Η άμυνα όχι μόνο παίρνει αυτοπεποίθηση, αλλά συνεχίζει να είναι προκλητική απέναντι τόσο στον Walkup και κυρίως αυτόν, αλλά και στον Μακίσικ. Έτσι μια άμυνα που έχει αποφασίσει όλο το παιχνίδι ότι θα χάσει από τα σουτ, στο τελευταίο διλέπτο αποκλείεται να αλλάξει. Και στο τελευταίο διλέπτο είναι πιο δύσκολο. Γιατί ο Ολυμπιακός, σαν αίσθηση, και μπορεί να κάνω πάρα πολύ μεγάλο λάθος, αλλά η αίσθησή μου στο τελευταίο διλέπτο, τελευταία 2,5 λεπτά, είναι αυτή η αίσθηση του λίχτο. Λίχτο να το πάρουμε. Είμαστε μπροστά από το 23. Λίχτο ρε παιδί μου, τώρα. Πώς να το λένε το λένε στο ποδόσφαιρο, πάει το 90 και δεν ξέρουμε πόσες καθυστερήσεις έχει. Λίχτο, φρουφρου, ου, λίχτο, ρεφ. Αυτό μου έβγαζε. Και έτσι λοιπόν, αν είσαι έτσι και έτσι σουτέρ και δεν το γράφει ρε παιδί μου η ταυτότητά σου, και τι να κάνουμε τώρα, ο Μακίσεκ δεν έχει την προσωπικότητα του Γιούλ, δεν την έχουν και πολλοί, ούτε του Τσάτσο. Αλλά δεν έχουν και αυτό το ξεροκέφαλο, το αλαζονικό ας πούμε του Μάριο Χεζόνια. Έτσι το σκέφτεσαι. Και έτσι ο Ολυμπιακός τελειώνει το παιχνίδι, παίζει το τελευταίο πεντάλεπτο και με τον ένα και με τον άλλο. Δύο πολύ προφανείς στόχους σε μια πολύ συγκροτημένη και πολύ πειθαρχημένη άμυνα ζώνης που έχει ένα φάρο γύρω-γύρω, σαραντάρ, το οποίο δεν πλησιάζει κανείς σε ακτίνα, 3 μέτρων, λες και είναι ένα αρκοπέδιο, στο FIR του Ταβάρες. Και εκτός αυτού έχει την άνεση. Εκεί που είναι ο Μακίσικ, εκεί που είναι ο Walkup, να μπορεί να παίζει πιο μέσα. Και έτσι ο χώρος μικραίνει, είναι σχεδόν ελάχιστος, ακόμα και για την επίθεση του Ολυμπιακού αυτή, την πολυπενεμένη. Και έτσι αναρωτήθηκα, δηλαδή, όταν τελείωσα το παιχνίδι και σιγά σιγά και όλο καταλήγει το μυαλό μου σε απλουστευμένα σχέδια, που λέει ότι γιατί ο Βεζένκοφ να σουτάρει μία φορά στο τελευταίο πεντάλεπτο, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, με ένα πήρε. Εκείνο το τρίποντο που πετυχαίνει μετά από μια κακή άμυνα του Walkup στο Τζάτσο, απαντάει μετά ο Τζάτσο με καλάθι και φάουλ στον Σλούκα, είναι πριν το 35. Αν δεν κάνω πάλι πολύ σοβαρό λάθος, δεν νομίζω ότι κάνω. Γιατί να πάρει ένα σουτ ο Βεζένκοφ. Και μετά απαντώ μόνος μου, γιατί ο Βεζένκοφ δεν βρήκε καν την ευκαιρία για να πάρει άλλο σουτ. Και γιατί δεν βρήκε την ευκαιρία. Γιατί η επίθεση του Ολυμπιακού με τον Βεζένκοφ να μην έχει προσωπική φάση και απέναντι σε άμυνα ζώνης, η άμυνα ήταν τόσο εστιασμένη πάνω του, έχοντας την ευκαιρία να μην ενδιαφέρεται για δύο παίκτες. Για έναν καθόλου και για άλλο έναν. Του Walkup του δίνανε και τον drive, του δίνανε και δύο τρίπλες μέσα πολύ συχνά. Πάρε pull-up, πάρε floater, πάρε μέχρι να αποδείξεις ότι μπορείς να μας κάνεις ζημιά. Και να μας κάνεις μια φορά ζημιά πάλι το ίδιο θα κάνουμε. Μία θα ήταν αρκετή για τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η ειρωνία. Σε playoff και final four που για τον πολύ αγαπητό Τεξανό αποδείχθηκαν ένα μικρό βάτερλο. Και είναι πολύ μεγάλη πίεση και κανείς δεν είναι από ατσάλι να μην την αισθάνεται. Και εγώ κάποιον αισθάνθηκε και στα play-off, εκεί που αισθάνθηκε ότι τώρα χάνουμε και μπορεί να αποκλειστούμε εξαιτίας μου. Και στο Final Four την αισθάνθηκε και έτσι επηρεάστηκε και η αμυνά του και επηρεάστηκε αρκετά στην τελευταία περίοδο, όταν έχασε και την άμυνα που είπαμε στον Τσάτσο στο 71-64. Έκανε λάθος στα 4 λεπτά του, την πήρε ο Τσάτσο, την πήρε πίσω με άμυνα. Έφαγε μια προσπίση σε pick and roll του Ισπανού πάλι, 78-74 από 78-72. Θα μου πείτε λεπτομέρειες και πάντα επιστρέφουμε στην ίδια πρόταση. Ναι, αλλά αν είχε μπει ένα. Αλλά είπαμε ότι θα κάνουμε ένα podcast χωρίς αυτό, ή εν πάση περιπτώσει με αυτό στο κεφάλι μας. Και αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που σκέφτομαι και ξανασκέφτομαι, αλλά μετά, δηλαδή ότι θα μπορούσε να γίνεται να ρίξει και λεφτό πράγμα που λέει ότι ο walk-up δεν θα παίζει καθόλου στο τελευταίο πεντάλεπτο ή θα παίζει handball στο τελευταίο δίλεπτο και θα έβγαινε για την επίθεση και θα παίζει στην άμυνα. Ακριβώς για να ανακατευτεί μια κατάσταση έτσι. Και ποιος θα παίζει, μου λέει, τον Παπα-Νικολάου. Με τον Μακίσικ μόνο μέσα, αλλά με τον Παπα-Νικολάου να απειλεί περισσότερο από μακριά. Θα το έβαζε, δεν ξέρω. Θα απειλούσε, νομίζω ναι. Θα δίσταζε, όχι. Όχι πριν χάσει δύο. Όχι σε αυτή τη φάση, όχι μετά από αυτό τον ημιτελικό, δεν θα δίσταζε. Ήταν αυτός ο οποίος έκανε 3 από τα 6 λάθη του Ολυμπιακού. Σπουδαία τα λάχανα. Τελευταίο πεντάλεπτο δεν έχει σημασία. Αλλά ο Γιώργος Μπαλτζόκας δεν είναι ένας άνθρωπος που αλλάζει ούτε συνήθειες ούτε πράγματα και πήγε με αυτούς που εμπιστεύεται και το rotation τόσο ή άλλως μικρό. Γιατί συνήθως είναι στους τελικούς. Και όπως πέρυσι στον ημιτελικό της Star Arena στο Βελιγράδι τελείωσε το μάτς με τον Μακίσικ γιατί έβλεπε ότι η άμυνά του άντεχε και ήθελε ή προσδοκούσε το παιχνίδι με την μπάλα, το κάθετο παιχνίδι του Μακίσικ, που είχε περισσότερη λογική να πω από ότι την περασμένη Κυριακή. Για το κάθετο παιχνίδι του Μακίσικ σχεδόν απαγορευόταν απέναντι στον Ταβάρες. Γι' αυτό λέω ότι πιθανώς, και πιθανώς να κάνω πολύ μεγάλο λάθος, αλλά πιθανώς το παιχνίδι του Παπα-Νικολάου, ειδικά απέναντι στο FIR του Ταβάρες, να ήταν λίγο πιο χρήσιμο. Και μπροστά και πίσω, που δεν νομίζω ότι ο Μακίσικ είναι καλύτερος αμυντικός από τον Παπα-Νικολάου. Ας πούμε, έτσι απλά για να γίνει συζήτηση, ότι είναι το ίδιο ικανή, που δεν νομίζω ότι ισχύει. Από την άλλη, οι Ισπανοί. Και ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλά, ειδικά οι 35-45-ριδες. Μεγαλώσαμε με αυτή την εικόνα της ζώνης που υποτιμάμε, που εκτίρουμε. Α, αυτοί παίζουν ζώνη, είναι αδύναμοι, δεν έχουν άλλο τρόπο. Θα χάσουν με τη ζώνη τους, αλλά θα χάσουν λίγο. Και ξέρετε, τα πράγματα που σου συμβαίνουν και σου εντυπώνονται στα 10, στα 12, στα 15, στα 18 είναι καθοριστικά σε κάθε επίπεδο. Και μετά συμβαίνουν πράγματα και είναι καιρός, νομίζω, να θεωρήσει κανείς και να θεωρήσει θεμελιώδος. Γιατί μέσα στον ίδιο μήνα ή μέσα στον ίδιο χρόνο, την ίδια σεζόν, το περασμένο Ευρωμπάσκετ ήρθε με τον coach Σέρτζιο Σκαριόλο, τον οποίο επίσης έχουμε λιτορήσει πλιστάκης ως ελληνικό μπάσκετ, ελληνική δημοσιογραφία. Ναι, αλλά με τις ζώνες του. Και με τις ζώνες του η Ισπανία χρήστηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και ναι, μερικά πράγματα είναι συγκυρίες, δεν είναι κάποια φοβερή και τρομερή ιδιοφυΐα ο coach Ματέ. Ούτε ο ίδιος δεν θα το πει για τον εαυτό του. Και μερικά πράγματα συμβαίνουν συγκυριακά. Λείπει ο Γιαμπουσέλη, λείπει ο Ντεκ. Δεν έχουμε ψηλούς, λείπει ο Πουαριέ. Δεν πιστεύουμε τον Κορνελί, ο Ράντολφ δεν είναι αθλητής. Γύρω-γύρω έχουμε κουρασμένα κορμιά που πρέπει να προστατεύσουμε. Το δοκιμάζουμε λίγο απέναντι στην Παρτίζαν. Πιάνει. Όχι ότι δεν το είχαν ξαναδοκιμάσει ολόκληρη τη σεζόν, αλλά δεν ήταν ο τρόπος τους. Είχαν 15 παίκτες, σιγά μην παίξουν ζώνη. Και δουλεύει με την Παρτίζαν. Και μπορεί κάποια στιγμή να δεχόμαστε το ρεδαμαγδό τριπόντων όπως το Game 5, αλλά κοίτα το, δουλεύει. Και το τελειοποιούμε και μέσα στο παιχνίδι, πώς θα δουλέψει λίγο καλύτερα. Και το παίρνουμε μαζί αυτό που δούλεψε στο Κάουνας. Και ήταν σίγουρο ότι θα το χρησιμοποιούσε. Το πόσο, όσο θα δούλευε. Απέναντι σε ομάδα με έτσι και έτσι σουτέρ, ειδικά από ντρίμπλα που είναι η καλύτερη στην Ευρώπη στο να μετακινεί την μπαλά. Ναι, ζώνη. Και ας χάσουμε έτσι, κοινικά. Δεν υπήρχε κι άλλος τρόπος. Οπότε την επόμενη φορά που σας πούνε ότι έλα μωρέ τον αδύναμο παίζει ζώνη, πείτε του καμιά κουβέντα. Βάλτε τον λίγο στη θέση του, όποιος κάνει είναι αυτός. γιατί μέσα στο 2023 και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι ζώνες 1, 2, 3, δεν ξέρω τι συλλογή έχει ο Σπόλστρα, αλλά τους έχει στο 3-1 το Μαϊάμι τους Celtics και ούτε ξέρουν από πού τους χτύπησε μαζί με τα υπόλοιπα φανταστικά που κάνει, με τα λίγα που βλέπω και τα ακόμα περισσότερα που διαβάζω. Σεβασμός στον Τζάτσο, σεβασμός στον Γιούλ. Είναι απίθανο αυτό που κάνει ο Τσάτσο Ροντρίγκεθ, αλλά αυτό το πράγμα που κάνει ο Γιούλ είναι μόλις η τρίτη φορά, ή μπορεί να μην έχω μετρήσει σωστά, αλλά η πρώτη ήταν στο κλασικό Real Barcelona, δεύτερος γύρος, η Μπάρσα είναι καλύτερη για 3 δεκάλεπτα. Ξαφνικά συμβαίνει ένα ηφαίστειο του Γιούλ, γυρίζει το μάτς ανάποδα, το παίρνει ο Μούσα στην παράταση. Αλλά είναι από αυτές τις λίγες παραστάσεις που έχουν απομείνει σε ένα σασί το οποίο είναι χιλιοταλαιπωρημένο και κανένα σέρβις πια δεν μπορεί να το φέρει σε πρώτερη κατάσταση. Και του μένουν 2-3 γκαζιές και η μία ήταν αυτή, η δεύτερη ήταν στο Game 5 με την Παρτίζαν. Αλλά εκεί είχε και Ρούντι, είχε και Τσάτσο. Και ούτως ή άλλως είναι αδύνατον για τον Γιούλ αυτή τη στιγμή να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτές τις πυκνές παραστάσεις. Του ενό σουτ, του δύο σουτ. Αλλά είναι ταυτόχρονα, ενώ αυτό το σουτ θα μείνει στην ιστορία, είναι εύκολα ο καλύτερος two-way player που λένε. Σε επίπεδο superstar. Είναι αυτός που ακόμα και τώρα θα είναι συν στην άμυνα. Σουτ να μην πάρει. Είναι εκεί 100%. Μέχρι να μην μπορεί. Και πλέον τα ποσοστά του τα τελευταία 2-3 χρόνια μπορεί να έχουν πέσει και κάτω από το 30% και κανείς δεν το λέει. Αλλά δεν έχει σημασία όταν μπορεί να κάνει αυτό και να προσθέσει στον μύθο της Ρεάλ, στο δικό του ένα μανταρίνι από χρυσάφι. Η Ρεάλ κέρδισε. Ολυμπιακός φυσικά δεν απέτυχε, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η συζήτηση. Καθόλου όμως. Δεν σημαίνει ότι φτάσει στον τελικό, δεν σημαίνει από τη στιγμή που φτάσει στο Final Four, ότι αποτυγχάνεις αν δεν το πάρεις. Ειδικά αν φτάσει και στον τελικό, ειδικά αν φτάσει κερδίζοντας από το 23ο λεπτό και το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, από το 23ο ως το 39-57. Και όλο μηδιό όταν σκέφτομαι ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που αποχαιρέτησε το Σπανούλη έχασε δύο φορές μέσω του Σπανούλη. Μου φαίνεται τεράστια ειρωνία. Και εδώ φυσικά, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα το σκεφτείτε, όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε ο Σπανούλης να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι και για τον ίδιο αλλά και για τον Ολυμπιακό ήταν μια σωστή επιλογή και αποδείχθηκε και από την πορεία της ομάδας. Αλλά είναι μια ειρωνία, δεν μπορείτε να μου πείτε πώς δεν είναι. Ένα σου του Μίτσιτς, ένα σου του Γιούλ. Δύο σουτ Σπανούλη. Wow. Και όπως κάπου άκουσα και είναι απολύτως σωστό, μερικές φορές ό,τι λέμε στην κανονική διάρκεια πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να το κοιτάμε ξανά μόλις τελειώσει το πανηγύρι των play-off και του Final Four. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι συμπεράσματα είχαμε βγάλει για τον Ολυμπιακό και σαν πρόσωπα αλλά και σαν ομάδα είναι να τα πετάξεις από το τραπέζι. Από τα πετάξεις από το παράθυρο, με συγχωρείτε. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορεί να δει κανείς. Αυτός ο οποίος τρύπησε το δικό του ταβάνι στα play-off ήταν ο Αιζέια Κάναν. Συγκλονιστικός στο Final Four. Συγκλονιστικός στον τελικό. Πολύ καλός στον ημιτελικό. Από την άλλη, το βάθος του Ολυμπιακού, αυτό το οποίο προσπάθησε να αποκτήσει πέρυσι το καλοκαίρι τις μεταγραφές, του χρησίμευσε, όχι συγκλονιστικά, αλλά του χρησίμευσε στη regular season. Αλλά στα play-off, μόνο ο Κάναν. Αντιθέτως, κάποιες στιγμές ο Μπλακ απέναντι στη Φενέρ, ο Μπολομπόι είχε βγει εκτός rotation καιρό, ο Πίτερς ήταν παρόν απόν. Στην πραγματικότητα θέλω να πω από την περσινή ομάδα συν τον Κάναν διεκδίκησε τον τίτλο. Αυτό λέει κάτι, ειδικά αν προσθεθεί σε αυτό ότι Πολύ φανερά ο Γιαννούλης Δαρετζάκης δεν έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή του όταν έρχονται τα play-off. 6 λεπτά, 5 λεπτά, 2 λεπτά, καθόλου λεπτά. Ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το είδος το επίπεδο. Όταν πια είσαι αντιμέτωπος με τους καλύτερους των καλύτερων. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος δεν τα καταφέρνει στα play-off δεν έχει θέση στην ομάδα. Αν με ρωτάτε, ο Γιαννούλης Δαρετζάκης έχει θέση. Ακόμα και αν στα play-off μπορεί ή μπορεί και όχι, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει του χρόνου, να ξέρεις ότι δεν μπορείς να υπολογίζεις σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μπορείς να υπολογίζεις για 34 αγωνιστικές την κανονική διάρκεια και για 6 μήνες δεν είναι λίγο. Ολυμπιακός πάει και γυρνάει την προσοχή του τώρα στην Basket League. Δηλαδή ποιον ακριβώς Παναθηναϊκό θα βρει απέναντί του και ποιος θα είναι ο ίδιος, πώς θα καταφέρει να καταπιεί την απογοήτευση και πώς ακριβώς θα εμφανιστεί χωρίς τον Κάναν, αφού αυτή ήταν η επιλογή, η δύσκολη επιλογή, όπως είπε και ο coach Μπαρτζόκας, και μπορεί να πέρασα το μεγαλύτερο κομμάτι του ως τώρα podcast με κάποια what ifs. Τι θα γινόταν αν δεν έπαιζε ο Γουόκαπ, τι θα γινόταν αν έπαιζε ο Παπα-Νικολάου δίπλα στον Κάναν, αν δεν έπαιζε ο Μακίση, κάναν αν τώρα ιστορίες για Γρήγορη και Μπακαλική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μομφές όλα αυτά για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί καταλήγουμε πάντα στην ίδια ερώτηση. Ανέβαζαν ένα. Και ξέρετε ότι τα παιχνίδια που καταλήγουν σε αυτό, στο βάλε ένα, είναι τα παιχνίδια στα οποία δυσκολεύομαι να συγκεντρώσω τα πειρά απέναντι στον προπονητή, που ούτως ή άλλως δυσκολεύομαι κιόλας. Δεν είμαι και αυτού του στυλ, το ξέρετε. Εκτός και αν δω κάτι πάρα πολύ χτυπητό. Οπότε και η κριτική γίνεται πολύ συγκρατημένα. Πήγε να το πάρει με την άμυνα. Ήλπιζε ότι θα μπει ένα. Δεν μπήκε και μερικές φορές είναι τόσο απλό. Πήγε με τις ιδέες του, πήγε με τα πιστεύω του και συγγνώμη αλλά έχω ένα σεβασμό σε αυτόν που το κάνει. Πέρσι θεωρούσα ότι ο Παπα-Νικολάου είχε θέση, φέτος θεωρούσα ότι ο Παπα-Νικολάου είχε θέση, αντί του Μακίσικ, με τον Μακίσικ είχε θέση, πιθανότατα επειδή ο Κάναν ήταν όπως ήταν χωρίς τον Μακίσικ, αλλά λεπτομέρειες. Βάλε ένα και τώρα θα κάναμε μια πολύ διαφορετική κουβέντα και πιθανότατα αντί για μένα θα ακούγατε για ένα μεγάλο διάστημα αυτό του podcast κάποιον παίκτη του Ολυμπιακού και θα συζητάγαμε σε επίπεδο επινικίων. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι είναι το πράγμα. Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει ήδη και από τον Παναθηναϊκό φυσικά, αλλά και για τον Ολυμπιακό κάποιες συζητήσεις για το τι θα χτυπήσει το καλοκαίρι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι λίγος πολύ αναμενόμενα, όπως Πίτερς Πολεμπόη, άλλα είναι στο τραπέζι, αλλά το μεγαλύτερο πρέπει να απαντηθεί για να συνεχιστεί οτιδήποτε άλλο είναι τι θα γίνει με τον Κώστα Σλούκα, αν δεχτούμε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ είναι κατά πάσα πιθανότητα παίκτης των Sacramento Kings. Και με τη μυθική του εμφάνιση στον τελικό, αλλά δεν περίμεναν οι Kings μια εμφάνιση στον τελικό για να πιστούν ότι είναι ένα κομμάτι που θέλουν. Χώρο στο salary cap έχουν. Ο Βεζένκοφ είναι 28 χρονών, 6 Αυγούστου. Δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά είναι σε αυτό το σημείο πρέπει να το κάνει τώρα. Γιατί όσο πλησιάζεις προς τα 30, οι πιθανότητες να κάνεις καριέρα στο NBA και όχι να εμφανιστείς για λίγο, να δεις πώς είναι και να γυρίσεις, είναι όλο και λιγότερες. Και αν πάρει συμβόλαιο που να προσεγγίσει τα 10 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή 5 εκατομμύρια καθαρά, και να πάει σε μια ομάδα που έχασε 4-3 από τον Golden State και είναι μια ομάδα που ελπίζω του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερη, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πάρε ένα και φύγε μετά δεν αρκεί και το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι. Κατά τα άλλα, το Final Four το συζητήσαμε και το Σάββατο με τον Φώτη, οπότε για Μπαρσελόνα και Μονακό δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ως και καθόλου. Να πω 2-3 πράγματα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σε σαφάρι ακριβών τροπέων. Θα συναντηθούν με τον Mike James πολύ άμεσα. Υπάρχει μια συζήτηση με τον Γιώργο Παπαγιάννη που ακούω ότι αξιώνει 1,3-1,4 το χρόνο, αρκετά, ως πολλά. Υπάρχει μια συζήτηση για ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά, βλέπε Πάντερ. Είναι αλήθεια ότι προσέφερε 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Καμπάσο. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Δεν τα αξίζει ο Καμπάσο αυτά τα λεφτά. Και είμαι από τους μεγαλύτερους Καμπάσο φαν στην Ευρώπη. Ο Κοντός είναι μια απίθανη περίπτωση. Ομορφαίνει το παιχνίδι, σκληραίνει το παιχνίδι, είναι leader, είναι ένας από τους καλύτερους point guard αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι clutch στα playoff, είναι γενικός clutch performer. Όταν έρχεται η ώρα, είναι 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχουν. Ο Παναθηναϊκός θα ρίξει στο τραπέζι ο Καμπάσο για λόγους οικογενειακούς. Θα γυρίσει στη Μαδρίτη σε κίνηση που θα επιβεβαιωθεί, πιθανώς όχι ακόμα, αλλά τον επόμενο μήνα. Ο Παναθηναϊκός είναι εκεί, ρίχνει πολύ χρήμα στο τραπέζι. Θα δούμε ποιος θα καταφέρει να προσελκύσει. Πιθανώς να χρειαστεί να πληρώσει κάποιες υπεραξίες. Βλέπε Καμπάσο 4 εκατομμύρια ευρώ και αλλού. Υπάρχει ενθουσιασμός, είναι λογικό, αλλά κανείς δεν κέρδισε τίποτα τον Μάιο. Ή μάλλον κάποιος κέρδισε τον Μάιο, αλλά αν είναι στο Final Four. Προς το παρόν, κάποιοι σχεδιάζουν και το πώς θα κολλήσουν μεταξύ τους τα κομμάτια παίζουν μεγάλο ρόλο. Φυσικά, όταν ακούει ο μέσος φιλάθλος του Παναθηναϊκού ότι η ομάδα του συζητάει με τον Mike James, δεν μπορεί παρά να είναι χαρούμενος στο ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Mike James στον Παναθηναϊκό. Και φυσικά, και υπάρχει αυτό το τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, τα πολλά λεφτά φέρνουν την ευτυυχία, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μπάσκετ είναι και διαγώνισμα χημίας, οπότε ο Έργιν Άταμαν θα δει μαζί με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού πώς ακριβώς θα ξοδευτούν αυτά τα χρήματα, ποιοι είναι διαθέσιμοι, ποιο είναι το συνολικό budget και πώς αυτό θα μοιραστεί, και θα ξαναδούμε και θα μιλάμε και, εντάξει, δεν ξέρω τώρα για κάθε εβδομάδα, πιθανώς να αραιώσει λίγο το podcast, αλλά όχι πολύ, και θα έχουμε και αρκετό χρόνο και μέσα στο καλοκαίρι να το συζητάμε. Podcast ξεκίνησε το Γενάρη, μεγάλωσε και αγκαλιάστηκε και ήταν κάτι που για μένα ήταν ένα εγχείρημα λιγάκι στον αέρα, λιγάκι αβέβαιο, όπως τα περισσότερα είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε και χαίρομαι πολύ που συνεχίζει να σας αρέσει, και για μένα ήταν και μια μικρή δικαίωση, βαριά λέξη, το ότι κατάφερα να συνομιλώ με κόσμο σε αυτό το podcast και να βγαίνει αυτό το παρεϊστικό, να βγαίνει αυτό το μιλάμε λες και είμαστε στο σαλόνι, να βγαίνουμε λίγο από την ξύλινη γλώσσα, και έτσι νομίζω να μπαίνετε λίγο περισσότερο κι εσείς στο τι χαρακτήρας είναι και ο άλλος, τι παιδί είναι, το είναι πραγματικός άνθρωπος και δεν είναι talking head. Και ότι οι αθλητές, σε πάση περιπτώσει, οι προπονητές είναι και άνθρωποι και έχουν και οι ίδιοι τις αδυναμίες και τα προτερήματά τους. Και δεν είναι στατιστική μόνο, και δεν είναι νούμερα, και δεν είναι μόνο achievements και accomplishments και όλα αυτά τα πράγματα. Έχω διάφορα σχέδια στο σιρτάρι. Θα ασχοληθούμε προφανώς με την μπάσκετ λίγκ και τους τελικούς όταν έρθουν, αλλά έχω και διάφορα έτσι λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο καλοκαίρι, να ακούω στην παραλία, βγάλε τα ακουστικά, αγάπη μου, να κάνουμε μια βουτιά, όχι στα βαθιά Γιωργάκη και δεν συμμαζεύεται επεισόδια. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Να προσέχετε.